Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык радиосу 3 апрель бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Жазда жанданган саясат, парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн курамын бекитти.
Аймактык, кландык жана жеке кызыкчылыктар менен айрым депутаттар чуу көтөрүп, кесиптештерине кол көтөргөнгө чейин барышты. Мына ушундай жол менен өзлөрүнүн оюн таңуулап, биздин чечимди тепсешти.
АКШ өкмөтү Украинага 1 миллиард доллар кредит берет.
Ошондой эле АКШ мамлекеттик департаменти жана юстиция министрлиги Украина өкмөтүнө коррупционер украин чиновниктердин мал дүйнөсүн кайтарып алууга көмөктөшөт.
Журтташтар түрмөгүнүн коногу Түштүк Африка Республикасында жашаган Көлбай Жапаров. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык радиосу менен болуңуздар. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. НАТОнун баш катчысы Андрес Фок Расмуссен Орусияны Украина боюнча эскертти. Баш катчынын айтымында эгерде Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин да Украинанын ишине кийлигишсе, анда ал тарыхый катачылык кетирет. Мындай пикирин Андрес Фок Расмуссен НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги жыйынында шаршемби күнү билдирди. Ал Орусиянын аскерлеринин Украинанын чек арасына жакын жерге чогулушу олуттуу тынчсыздануу жаратат деди. Орусиянын бул күчтөрү өтө чоң күчүр менен даярдыкта турат. Бул чын эле олуттуу тынчсызданууну жаратат. Эгерде Орусия Украинанын ишине дагы кийлигише турган болсо, аны тарыхый катачылык деп буйдалбай айта алам. НАТО Орусия менен жарандык жана аскердик кызматташууларды токтотконун жана Чыгыш Европада коопсуздукту бекемдерин шейшемби күнү жарыялады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров НАТОнун мындай чечими олуттуу тынчсыздануу жаратканын билдирди. Техастагы АКШнын Форт Худ аскердик базасында дагы ок атылды. Белгисиз кишинин аткылоосунан бир адам өлүп, бир нечеси жарадар болду. Базадагы жоокерлерге жана кызматкерлерге сактануу буйругу берилди. Форт Худ базасында 2009 жылы да ок атышуу болуп, анда 13 жоокер өлүп, 32 жарадар болгон. Анда түбү полицейник болгон АКШнын жараны майор Хидал Хасан ок чыгарган. Өткөн жылы атууга өкүм чыгарылган Хидал Хасан анын аракети талиптерди америкалык аскерлерден коргоо болгонун билдирген эле. Жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бүгүн карайт. Курамына Ата Мекен, Арнамыз жана КСДП фракциялары кирген мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы өкмөттү бекитүүнү бүгүн жогорку кеңешке алып чыгат. Коалиция өзү кечээ күнү өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын жактырган. Өкмөт башчылыкка Жомарт Оторбаев, анын биринчи орун басарлыгына Тайырбек Сарпашев, вице-премьер министри кызматка Валерий Дил, Эльвира Сариева жана Абдрахман Маматалиев сунушталган. Министрлер ичинен маданият, маалымат жана туризм министрлигине Камила Талиева, коргоо министрлигине Абибилла Кудайбердиев жаңыдан сунушталы. Калган министрлер ордунда калды. Президент Алмазбек Атамбаев АКШнын дипломатын кабыл алат. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда бүгүн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев АКШнын мамлекеттик катчысынын Түштүк жана Борбордук Азия боюнча жардамчысы Ниша Бисвал АМды кабыл алат. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуулар жана регионалдык коопсуздукка байланыштуу маселелер талкууланат. 3 апрелде Ниша Бисвал маалымат жыйынындагы өткөрүп, өз сапары жана Кыргыз Америка кызматташуусунун келечеги тууралуу айтып берет. Мамлекеттик катчынын Түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын Кыргызстанга сапары 4 апрелге чейин болмокчу. Оппозиция лидерлери бүгүн маалымат жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү депутат Өмүрбек Абдрахманов билдирди. Анын айтымында Равшан Жээнбеков, Камчыбек Ташиев жана Өмүрбек Субаналиев катыша турган маалымат жыйынында митинг, пикеттерге тыюу салуу жана сөз эркиндигин кысымга алууга байланыштуу маселе көтөрүлөт. Оппозиция лидерлери ошондой эле өлкөдөгү саясий кырдаал, өкмөттүн алмашуусу боюнча да пикирлерин билдирмекчи. Улуттук оппозициялык кыймыл 1-май райондук соттун 1-майга чейин Ала Тоо аянтында митинг жана пикеттерди өткөрүүгө тыюу салган чечими Конституцияга каршы келерин билдирген. Казакстанда жаңы өкмөт башчы дайындалды. Президент Нурсултан Назарбаев өз жардыгы менен мурунку өкмөт башчы Карим Масимовду кайрадан ордуна алып келди. Шаршемби күнү Серик Ахметов күтүүсүз жерден өкмөт башчылык кызматтан кеткен эле. Нурсултан Назарбаевдин Масимовду дайындоо боюнча чечимин парламент дароо бекитип берди. Карим Масимов 7 жыл бою казак өкмөтүн жетектеп кызматтан кеткенден кийин 2012 жылы президенттик администрацияны башкарып калган эле. АКШ Ирандын улуттар уюмундагы жаңыдан дайындала турган элчиси улуттуу тынчтыктануу жаратып жатканын билдирди. Иран Хамид Абу Талебини Биркент улуттар уюмундагы элчиси кылып дайындоону көздөдү, бирок Вашингтон ага виза ача элек. Хамид Абу Талеби 1979-жылы Тегеранда АКШнын элчилигин камалоого жана дипломаттарын барымтага алууга катышкан деп айыпталууда. Тажрыйбалуу дипломат Абу Талеби 1979-жылкы окуяда котормочу кызматын гана аткарганын, барымтага алуу жана баскынчылык ишине аралашпаганын билдирүүдө. Ал кезде барымтага алынган бир катар Америка жарандары Хамид Абу Талебиге виза ачпоо талабын өкмөткө коюуда. НАТОнун жетекчиси талиптер Ооганстанда президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууну көздөөдө дейт. Ооганстанда президенттик шайлоо ишембе күнгө белгиленген. НАТОнун баш катчысы Андреас Фох Расмуссен шаршемби күнү журналисттерге берген маалыматында оогандыктар келечек үчүн зордук зомбулуктарга карабай добушун берерине ишеничин билдирген. Расмуссен талиптерди демократияга каршы турган катаал диний көз карашты таңуулайт деп айыптады. Ал Ооганстан мамлекетинин күчтөрү 5-апрелде шайлоодо коопсуздукту камсыздоого жөндөмдүү деп эсептейт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айдан Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү Талас, Ош, Баткен, Жалабат облустарынын айрым жерлерине туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 16, Таласта жана Нарында 15 градус, Ысык Көлдө 14, Ошто жана Жалабатта 17 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, 15 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндар негизги топтомун өтөбүз. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк премьер-министрликке Жомарт Оторбаевди жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн бир добуштан жактырды. Бирок КСДП фракциясынын жыйынында биринчи вице-премьер-министрдин орду талашка түшүп, кол көтөрүү сөөмөй кездөөгө чейин барышканын депутат Ирина Карамушкин ачыктады. Маданият жана маалымат министринин кызматына сунушталып жаткан мурдагы вице-премьер-министр Камила Талиеванын талапкерлиги талкуу жараткан маселелердин бири болду. Өкмөттүн жаңы курамы тууралуу толугураак кабарчыбыз Улан Эгизбаев кеп кылат.
Жогорку кеңештеги регламент жана депутаттык этика боюнча комитеттин төрайымы Айнуру Алтыбаева Талиеванын талапкерлигине караманча каршы экенин билдирип, аны ички маданияты төмөн кызматкер деп баалады. Анын мындай баа берүүсүнө өкмөттүн аппарат кызматкерлеринин 8 пункттан турган каттын келип түшүшү себеп болгон. Алтыбаева аталган каттын мазмунун Азаттыкка мындайча айтып берди.
За время работы в 2012-2013 годах она часто днем отсутствовала на работе.
Ал 2012-2013 жылы вице-премьер-министр болуп иштегенде күндүз жумушка келчү эмес. Жумушка кечинде эле келип алып, кол алдында кызматкерлерди иштөөгө мажбурлаган. Алар жумуштан кечки 9:00 кийин гана кайтышкан. Болбосо ошол жумуштарды күндүз деле жасоого мүмкүн эле. Анын ишинде система деген түшүнүк жок болгондуктан кол алдында кызматкерлер бат-бат алмашып турган. 2012 жылдын сентябрынан 2013 жылдын октябрына чейин эле жардамчыларын 12, катчыларын 15 жана айдоочу
деген менен өкмөт башчылыкка көпчүлүк коалиция тарабынан талапкерлиги бекиген Жомарт Оторбаев Талиевага айтылган сындарга кошулбайт. Оторбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Талиеваны өз ишин мыкты билген кесипкөй деп баалады.
Камила Талиева бул биздин мамлекет үчүн белгилүү адис. Ал саясатчы, Жогорку кеңештин депутаты болуп, соц блоктун топтолугу менен курировать эткенден кийин ал маданият министрлигинде курировать эткен. Ошон үчүн ал ошол ишти билет деп ишенем. Ошон үчүн менин оюмча Камила Абдразаковна өзүнүн деңгээли жетет, реформа алдыга түртөт, натыйжасын биз өзүбүз кийин көрөбүз.
Жомарт Оторбаев жаңы сунушталып жаткан өкмөт курамындагы кадрлардын дээрлик алмашпаганын мурдагы Башбакан Сатыбалдиев баштаган иштерди улантуу максатында деп түшүндүрдү. Көпчүлүк коалиция бекиткен тизмеге ылайык 4 вице-премьер-министрдин жана 2 министрдин орду жаңыланды. Биринчи вицелике Тайырбек Сарпашев, экономика боюнча вице-премьерликке Кыргызстандын немистер коомунун төрагасы Валерий Дил, социалдык блок боюнча вицелике шаардык кеңештин депутаты Эльвира Сариева жана коопсуздук боюнча башбакандын орун басарлыгына ар намысчы депутат Абдрахман Маматалиев көрсөтүлүүдө. Ал арада КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын маалыматына таянсак, биринчи вицелик КСДП фракциясынын жыйынында жумшак рейтинг боюнча шайлоодо Сарпашев 9 добуш алса, энергетика министри Осмонбек Артыкбаев 11 добуш менен жеңип чыккан. шайлоо жыйынтыгы ойдогудай болбой калганда Сарпашевди жактаган депутаттар Акылбек Султанов менен Төрөбай Зулпукаров Артыкбаевдин жактоочуларына кол көтөргөнгө чейин барышкан. Бул маалыматты кесиптештери тарабынан кысымга кабылган Ирина Карамушкина азаттыкка тастыктады.
Изначально вот честно, открыто прошло голосование, в ходе которой
Башында шайлоо ачык эле өттү. Жыйынтыгында талапкерлердин бири алдыга озуп чыкты. Өздөрүнө жакпаган жыйынтыкты көргөн айрым кесиптештерим башкача аракеттерге бара баштады. Аймактык, кландык жана жеке кызыкчылыктар менен айрым депутаттар чуу көтөрүп, кесиптештерине кол көтөргөнгө чейин барышты. Мына ушундай жол менен өздөрүнүн оюн таңуулап, биздин чечимди тепсешти. Ошондой биринчи вице-лике принципче демократия каалаган талапкер эмес, кимдер бирөөлөргө ыңгайлуу кандидат шайланды.
Мына ушул көпчүлүк коалиция бекиткен жаңы өкмөттүн курамы жана түзүмү эртең парламенттин жалпы жыйынында добушка коюлат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми өкмөттүн курамы жана түзүмү тууралуу теманы түз ободогу маек менен улантабыз. Жогорку кеңеште бүгүн карала турган жаңы өкмөттүн потенциалы канчалык? Ал олуттуу реформаларды жүргүзүүгө жөндөмдүү. Айданбек Акмат уулунун ушул жана башка суроолоруна политология илимдеринин кандидаты Бакыт Орунбеков жооп берет.
Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына өкмөттүн курамы аныкталды. Көпчүлүк коалицияны жактыргандан кийин парламентте бекитилиши формалдуу ишке айланып калды десек дагы болот. Жомарт Оторбай башында турган бул курамдын потенциалын сиз кандай баалап жатасыз?
Эми бул жерде бир эки киши алмашыптыр. Бирөө жаңы адам, Элвира Сарыева, экинчиси болсо бул жерде
Маматалиев,
анан кийин Валерий Дил болсо өзү эми пенсия жашындагы адам да. Мен бул жерде азыркы өкмөттүк курамынын бир сапаттык жаңы өзгөрүү болду деп айта албайм. Анткени бир жагынан сырттан караганда бир гана сатып алды алмашкандай болуп атат, калганын баары дал өз өз ордунда, өз өз позициясында тургандай эле сезилип атат да.
Булар эми ушул коалицияны ыдыратууга себепкер болгон лидерлердин өзү айтып жатат, биз сатып алдыевке эле мындай нааразы болгонбуз дирекция боюнча ишке, анан ошондуктан калганын баардык ордунда сакталат деп. Эми ушул сакталып калгандар мына бир жарым жылдан бери иштеп келишкен, алар булар эми бир олуттуу реформаларды жүргүзүүгө жөндөмдүүбү?
Эми мына премьер министрдин милдетин аткарып жаткан Жомарт Оторбаевдин сөзүнө таянсак да, мурдагы башбакандын премьер министрдин ишин алга жылдыруу, улантуу де, же болбосо башка бир позитивдүү, башка бир мындай креативдүү, оригиналдуу ойлорду азыркы өкмөт башчынын милдетин аткаруучудан уга алган жокпуз. Демек өзүнүн сөзүндө да айтып атат, мен кесипкөйлөрдү алып келем депчи. А өкмөттүн составын карасаң, жаңы бир кан, жаңы бир демилге менен иштей турган немелер көргөн эмеспиз. Азыркы өкмөттүн курамындагылардын көпчүлүгү мурдагы өкмөт башчыдан тил угуп, же болбосо сөгүш алып, же болбосо иши үчүн бир топ кемчиликтер үчүн сөздөрдү угушкан. Коомчулуктан дар кандай сөздөрдү угушкан да. Коомчулук ар бир өкмөт алмашкан сайын бир жаңырса, жаңы типке келсе дейт. Мамлекет башчы да, өкмөт башчы да айтат, жаңы жаштарды көтөрөбүз, жаштарды алып келебиз, иштетебиз депчи. Бул жерден эч кандай бир өзгөрүүнү көрө алган жокмун да. Ошон үчүн эртеңкиге бир жаңы өзгөргөн реформаларды жасайбыз дегенге анча ишенүү кыйын болуп турат.
Ушул Жомарт Отурбаев Кыргызстандын экономикасында эч кандай кризис жок деп билдирди да, сиз өнүгүүнү байкап жатасызбы бизде? Ал эгерде кризис жок болсо, демек өнүгүү бар да.
Эми Жомарт Отурбаев статистикалар менен бекемдегенге аракет кылып атат. А биз иш жүзүндө адамдардын жашоосу менен, жашоосундагы өзгөрүүлөр менен, адамдардын чөнтөгүнө түшүп жаткан кирешелер менен эсептешиш керек да. Бул жагынан алганда тескерисинче адамдар азыр бүт товарларда кымбатчылык болуп, тейлөөлөрдө кымбатчылык, банктарда маселелер, сомдун курсунун өзгөрүшү өтө чоң зыян келтирип атпайбы? Ошондуктан сырткы факторлор дагы, миграцияда жүргөн адамдардан келип түшкөн кирешелер да мурдага караганда азайып кеткени айтылып атат. Демек ушунун баардыгы алып келгенде биздин өлкөдө элдин турмушунда кризис абал дагы эле жүрүп жатат десек болот.
Бакыт мырза, дагы бир акыркы суроо, мынабу бул өкмөт куралып жатканда айтылган эле да, мына өкмөт башчыга бир вето коюуга мүмкүнчүлүк берели, ал баягы партиялык бөлүп жарылуучулукка келип, ар ким өзүнүн кадрын түртө баштаганда ошого вето коюуга мүмкүнчүлүк берилсин деп. Анан партиялык тизме менен эмес, партиялык баягы партиялык жакындык менен эмес, кызматка бир профессионалдуулугу менен коюлду. Ушул ишке аштыбы?
Ишке ашкан жок. Азыркы мына өкмөттүн курамын эметкенде биз билебиз да, ким каяктан экендигин, кайсы жерде туулгандыгын билебиз, ким кайсы партияда экендигин билебиз да. Дагы эле ушул өкмөттүн курамы дагы фракциялык, кландык жана аймактык кызыкчылыктар менен гана коюлуп калды да. Өтө маанилүү деп эсептелген тармактардын баардыгына компетентсиз кадрлардын келип калганы да өкүнүчтүү да.
Чоң рахмат сизге, биз менен политология илимдеринин кандидаты Бакыт Орунбеков болду.
Маекти Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бүгүн карайт. Курамына Атамекен, Арнамыз жана КСДП фракциялары кирген мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы өкмөттү бекитүүнү жогорку кеңешке алып чыгат. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин да Украинанын ичине кийлигишсе, анда ал тарыхый катачылык кетирет деп билдирди. Техастагы АКШнын Форт Худ аскердик базасында кайрадан ок атылды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жарынчысы Ниша Бисвалайымды кабыл алат. Оппозиция лидерлери бүгүн маалымат жыйынын өткөрөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таныша аласыздар. Эми дүйнөлүк окуяларга кайрылсак, АКШ өкмөтү Украинага 1 миллиард долларын асыя берет. Мындай мыйзам долбоорун Конгресстин өкүлдөр палатасы 1-апрелде басымдуу көпчүлүк добуш менен бекитти. Сенат бул мыйзамды өткөн аптада жактырган. Украинанын каржы министрлигинин айтымында Киев эл аралык финансылык милдеттенмелерин төлөй албай калып, дефолтко кабылбас үчүн келерки 2 жылда 35 миллиард доллар керек. Амирбек Азам уулу кененирээк кабарлайт.
Эми президент Обама кол коюучу мыйзамга ылайык Вашингтон Киевке 1 миллиард доллар кредит бергенге милдеттенме алат. Украинага жана коңшу мамлекеттерге 150 миллион доллар жардам берет. Ошондой эле АКШ мамлекеттик департаменти жана юстиция министрлиги Украина өкмөтүнө коррупционер украин чиновниктердин мал дүйнөсүн кайтарып алууга көмөктөшөт. Жаңы мыйзам АКШ өкмөтүнө Крымды Орусиянын өзүнө кошо алуусуна байланыштуу санкция киргизүүгө жол ачат. Украинадагы зулумдуктарга жана өлкөнү бөлүп жарууга тиешеси бар Орусиянын жана Украинанын жарандарына виза берүү токтотулуп, алардын кошмо штаттардагы мүлкү камакка алынат. Буга чейин бир катар орусиялык мартабалуу чиновниктерге, ошондой эле Орусия банкына санкция жарыяланган. Конгресстин өкүлдөр палатасы Эркин Европа Азаттык жана Америка авазы радиолору чыгыш Украинага уктурууларын көбөйтүүсү үчүн кошумча каражат бөлгөн мыйзам долбоорун да бекитти. Анын себебин Орусиянын пропагандалык машинеси эпилдеп иштөөдө, Украинада түшүнбөөчүлүктү, коркууну жана башаламандыкты жаратууда, деп түшүндүрдү Өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинин төрагасы республикачыл Эд Ройс. Анын айтымында 2 радиостанция Украинанын жана башка өлкөлөрдүн элине кошумча туура маалымат таркатып, демократиянын бекемделишине салым кошот. Украинага көмөктөшүү маселеси АКШ Евробиримдиктин энергетикалык кеңешинин 2-апрелде Брюсселде башталган жыйынында да кеңири талкууланууда. АКШ мамкатчысы Джон Керри жыйындын ачылышындагы сөзүндө Украинаны газ менен камсыздоонун альтернативдүү жолу каралып жатканын айтты.
We're working in lockstep to help Ukraine bring
Биз Украинага газды Польша жана Мажарстандан ташып келип жардамдашуунун үстүнөн жана Словакия аркылуу өтчү куурду өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп атабыз. Украина өзүнө тийиштүү бөлүктү бүткөрмөк болду жана жакында эл аралык валюта фондуна берген милдеттенмесинде энергетиканы субсидиялайды. Энергетика рыногун атаандаштыкка ачык кылалы деп макулдашты.
Джон Керринин айтышынча, күн тартибинде Азербайжандан Түркия аркылуу Европага чыкчу, Түштүк коридору аркылуу газды ташууну көбөйтүү маселеси да турат.
Украинадагы кризис батышты Орусияга газдан көз каранды болбоонун альтернативтүү жолдорун, Украинага катар Молдованын энергетикалык күнкөрсүздүгүн камсыздоого жардамдашуунун амалын издеп жатканына Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Ештан өз сөзүндө көңүл бурду. Азыр Евробиримдик газдын 30% Орусиядан алат. Ал газдын теңи Украина аркылуу өтөт. Азыр Украина газ үчүн Москвага 1,7 миллиард доллар карыз. Украина 1 апрелден тартып 1000 куб метр газ үчүн Орусияга 385,5 доллар төлөйт. Буга чейин 268,5 доллар төлөчү.
Амирбек Азамулу кабарлады. Эми кезек журтташтар түрмөгүндө. Кыргызстанда Көлбай Жапаров 9 жылдан бери Түштүк Африка Республикасында жашайт. Африканын эң өнүккөн өлкөсүндө кен казуу тармагында эмгектенген журтташыбыз алыс өлкөдөгү жашоо турмушу тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берген.
Бул түштүк африкалыктардын жакында эле көз өткөн президенти Нелсон Манделаны жоктоо расмиси. Сөздү мындан баштаганыбыздын себеби дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле кыргызстандыктар да түштүк Африка дегенде көпчүлүк учурда апартеидтерге каршы күрөшү менен атагы чыккан Нелсон Манделанын өлкөсү деп билишет. Дал ушул алыскы өлкөдө 9 жылдан бери кыргызстандык журтташыбыз Көлбай Жапаров жашап эмгектенип келет. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында туулуп өскөн Көлбай мырзадан алгач болуп мен кандайча Африкадагы өлкөгө барып иштеп калганын сурадым.
Анкара шаарындагы Орто Чыгыш техникалык университетинин кең байлыктар инженериясында окудум. Биздин университетибиз англис тилде билим берген үчүн жыл сайын эле ушул май айларында дүйнөдөгү ар кандай компаниялар келип окуучуларды иш тандоо жагынан келип алып келишет да. Мен да ошондой программа менен 2005-жылы болсо ошо Түштүк Африка кен байлыктар компаниясына ишке кабыл болдум. Биздин компаниянын негизги офиси Лондондо. Азыркы убакта ушул эле компаниянын стратегия жана бизнес өнүктүрүү боюнча департаментинде иштейм.
Ошентип Көлбай мырза өз үй бүлөсү менен Түштүк Африка Республикасынын ири шаарларынын бири болгон Йоханнесбург 9 жылдан бери жашап келет. Бул аралыкта каарманыбыз өлкөдөгү кадыр барктуу саналган Гордон бизнес илимдери институтун аяктап кошумча билим алууга да жетишиптир. Көлбай мырзанын айтымында Африкадагы өлкөлөрдүн ичинен эң өнүккөн өлкө саналган Түштүк Африкадагы жашоого көнүү кыйын деле болбоптур. Анын сырын каарманыбыз бул жакка келгенден тарта жергиликтүү элдин каада салтын, тилин үйрөнүүгө далалатынын жыйынтыгы деп түшүндүрдү.
Кыргыздарды эл катары башка адамдарга сыйлоо жана урматтоо сапаттарыбыз абдан чоң болгонубуз бул жактагы элдер менен тил табышканы жеңил деле болду деп ойлойм. Ошол эле биринчи күндөн баштап бул элдин тилин, маданиятын үйрөнүүгө аракеттендим, умтулдум. Мисалы Түштүк Африка өлкөсүндө иш тили англис тилинде болгонуна карабай өлкөнүн эң чоң урусун зулу тилин үйрөнгөнгө аракеттенип азыр деле сүйлөп алам.
Анан ал жакка баргандагы эң эле кызык, сизге кызык келген, кызык учураган нерсе эмне болду?
Кызык нерселерден бул өлкөнүн кээ бир урууларда кой сойгон кыргыздарга окшош деп айтам да. Бизде этти жиликтебесе да шыйрак башын куйкалап этти казанга салып торпосун ичкенге мага мындай кыргыздарга кичине окшоштуруп берет да. Анан мисалы улууларга биз сен дебейбиз, алар сиз деп айтышат. Карыяларды, аксакалдарды төргө отургузурат менде. Ошондой нерселер бизге кичине окшош берет да.
Көлбай мырзанын айтымында анын үй бүлөсү Йоханнесбургдагы жалгыз кыргызстандык эмес. Бул өлкөдө учурда окуп жаткан бир нече кыргызстандык студент бар. Алар менен бат-бат жолугуп, кыргызча сүйлөшүп, мекенге болгон сагынычтарын таратып турушат экен. Ошону менен катар эле каарманыма ген инженери деген адистикти бүтүргөн соң Кыргызстандагы кумтөр сыяктуу кендерде иштеп калууну каалаган жоксузбу деген суроону да узаттым.
Чындыкты айтсам, албетте болгон. Бир канча жолу ушу Кыргызстандагы алтын ген компаниясында ишке орношконго аракет кылгам. Тилекке каршы өз өлкөмдө иштей турган мүмкүнчүлүгүм ишке ашкан жок чынын айтып.
Алар демек кызыктар болгон жокпу ошол компаниялардын жетекчилери?
Биздин алтын компаниялар болсун же кен байлыктар компаниялар болсун англисте сүйлөгөн бизге инженердер азырынча керек эмес деген бир жооп алган мындай.
Гүлбай мырза Кыргызстандагы окуяларга интернет аркылуу көз салып турат экен. Айрыкча акыркы мезгилдеги Кумтөр Алтын кенин айланасындагы окуяларга өзгөчө көңүл буруп көз салып жатканын айтат. Мындан улам Кыргызстан кеңиштөтүү тармагындагы Түштүк Африканын айрым тажрыйбаларын колдонсо ашыкча болбосо эле дейт.
Эл аралык компаниялар мисалы социалдык маселелерге аябай көп көңүл бурушат. Мисалы айтып кетсем, кит балдарга стипендия берет мисалы. Ал ошол балдарды окуткандан кийин өзүнүн мекемелерине, өзүнүн иш жерлерине барып иштеттирет. Ушул маселени аябай жакшылап ойлонуштууга мажбурбуз. Ушул кең байлыктар индустриясы аябай чоң бир роль ойнойт десек, ошого карата да биз иш кылышыбыз керекпиз деп ойлойм.
Карманыбыз мекенин канчалык сагынганы менен жакын аралыкта Кыргызстанга кайтайын деген планы жок. Бирок эртеби кечпи өз тармагында тажрыйба топтоп, мекенге кайтып келем деп ишендирди.
Кичинекей өлкө болгон үчүн мага окшогон миндей улан кыздар чет мамлекетте баягы өз окуусун кылып, өз турмушун көрүп, өз ишин үйрөнүп мен ойлойм, эми буюрса жакын заманда кайра Кыргызстанга кайтабыз. Ниетибиз ошол.
Көлбай Жапаров менен Бакыт Асанов маектешти. Берүүбүздү маданий жаңылык менен улантабыз. Борбордо франкофония жумалыгы быйыл 10-рет өтүп жатат. Анын ачылышында француз элчиси Кыргызстан менен Франциянын Ош шаарлары ортосундагы достукту чыңдоого жаңыдан аракет жасаларын билдирди. Кабарчыбыз Алтынай Темированын репортажын чогуу алды.
Если б не было тебя, скажи зачем тогда?
Франция мамлекетинин элчилиги бизде жакында эле ачылса да, Франция биздин турмушубузга андан мурда эле маданий жагы менен кириптир. Мындан 10 жылдан ашык убакыт мурун эле франкофония жумалыгы ар түрдүү маданий программалар менен кызыктуу өтө баштаган. Француз адабияты, маданияты, искусствосу тарыхы жагынан өтө бай. Муну баары билишет. Ал эми ал жакта Ош деген шаар бар экенин укканда биздин элдин көбүн таң калтырып келет. Мына ушул шаар жөнүндө жана Кыргызстанга келгендеги өзүнүн алгачкы таасирлери боюнча жакында эле Франциянын Кыргызстандагы атайын элчиси болуп жаңы дайындалган Стефан Ката мырза мындай ой бөлүштү.
Кыргыздар да француздар сыяктуу эркиндикти жакшы көргөн эл экен. Ушул жагынан эки элдин табити бир, жакындыгын билдим. Ал эми Ош деген сөз мааниси боюнча эмне экенин билбейм. Бирок айтылышы, угулушу эки тилде тең бирдей. Бир кезде бул эки шаарды бир туугандаштырганга бир аз аракет болгон эле. Кийин унутуп калышты. Мен бул боюнча Францияга барганда Ош шаарынын мэрине жолугуп, эки шаарды достоштурганга аракет кылам.
Европа маданияты жөнүндө сөз кылганда дароо эле биринчи кезекте Франция, Италия эске келет. Мындай нерсе абдан жакшы. Бизди да байытат деген француз тилчи Жамбы Жусубалиева Сорбон университетине окууга барганда француздардан алган алгачкы таасирин бөлүштү.
Французы невероятно бережно относятся.
Француздар өздөрүнүн өткөндөн калган баалуулуктарын көздүн карегиндей сакташат. Франциянын ортосунда бир эски мончу бар экен. Грек римляндардын учурундагы Клюни деген. Францияда музейлер ансыз абдан көп. Бул мончусун да ошондой эң байыркы музейлердин бирине айлантышты. Дубалдарында ар түрдүү кол өнөрчүлөр тартылыптыр. Таң калганым ураган жерлерин ушунчалык этияттык менен сонун кылып калыбына келтиришкени болду. Бул алардын тарыхы да, ошону баалап сактай билгени мыкты да. Француз эли ата бабасынын баалуулуктарын ушинтип көздүн карегиндей сактаган үчүн күчтүү эл деп ойлойм.
Поэтому, наверное, народ силён.
Бизде баарын экономикага шылташат. Азыр экономика бардык жерде оор. Кеп экономикада эмес, алар алдына бийик максат койгондорунда. Кеп алардын маданияттуулугунда деген Жамбы Жусубалиева француздар да кээ бир жагынан кыргыздарга окшош экендигин белгилей кетти. Ал француздардын Европадагы жылкынын этин жеген жалгыз мамлекет экендиги. Анан койдун башын конокторго койгондой торпоктун башын коюшат экен. Анан да кыргыздардай эркиндикти сүйгөн калк деп мындай жаңылыгын Жамбы Жусубалиева кошо кетти.
Жакында Франциянын түштүгүндөгү бир кичине шаарда калпакчан мүнүшкөр кыргыздын бүркүтү менен чоң эстелигин коюшту.
Франция элчилигинин маданий атташеси жана француз альянсынын жетекчиси Элен Габиер кыргыздардын үй бүлөгө бир туугандарына карамдуулугу, туугандарын, улууларды сыйлаган өңдүү баалуулуктары мен үчүн Европада жок өзгөчө баалуу нерсе деп сөзүн улантты.
Они очень спонтанные. Можно всё.
Бул жактын адамдары табышкер. Дароо эле бирдемелерди ойлонуп жасап коюшат. Бизде адамдар көпкө ар бери карап түрдүү жол жоолордон өтүү менен алек. Бул жакта адам оюна бирдеме келсе, дароо эле өзү жасай коёт. Иш да кыймылда жүрө берет. Жашоолору оор болсо дагы адамдар дайыма күлүп көңүлдүү жүрүшөт. Эчтеке эмес, баары жакшы болот деп. Европада андай эмес.
Биз немножко уже менее весело, хотя бы сказала, чем здесь.
Француз тилинин жумалыгын белгилүү спортсмен жана саякатчы Элла Майерга арналган илимий конференция жана көргөзмө улантты. Аялдардын алгачкы чөйрөсүндөгү хоккей командасын түзүп 1924 жылы Париждеги жайкы олимпиадага катышкан спортсмен айым Тянь-Шандан Кызыл кумга чейин деген китеби менен да белгилүү. Ал жөнүндө даректүү фильм да тартылган. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ошентип таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Алтыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Бишкекте саат 7:30 күнгө бейшемби 3-апрель ободо Азаттык радиосу кайрадан. Урматтуу угармандар, кезектеги жарым сааттык программабыздан азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн каарманы бизнесмен жигит Кубан Сагынбековдун аруу максаты тууралуу.
Өзүнчө бир легендардуу эме жер болот деп ойлоп ачканбыз да.
Үй бүлөдөгү зомбулук маселесине арналган аялзат программасын.
Муну ар бир аял баштан өткөргөн учурлар болгон, бирок эч качан бул аял айткысы келбейт, айткандан саарканат, айткандан уялат.
Жана балдар адабиятынын абалы жөнүндө профессор Үмүт Култаева менен маек тугасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт, арбаңыздар. Акыйкатчы институтунун маалыматы боюнча Кыргызстанда 2013 жылы үй бүлө зомбулугунан 12 адам мирт болгон. Ушул маселе боюнча былтыр милицияга 2500 ашык адам кайрылган. Көз карандысыз эксперттер, укук коргоочулар үй бүлөдө зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылган кыз келиндердин саны алда канча көп экенин белгилеп, жарандардын коопсуздугун мамлекет камсыз кыла албай жатканын сындашууда. Аялзат программасынын азыркы чыгарылышы үй бүлөдөгү зомбулук маселесине арналат. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Бияны оорат, башым оорат, ышылса болгон жериме урат да ышылса тепкилейт
тепкен. Фарида күйөөсүнөн токмок жеп ысык көлдөн Бишкектеги сезим криздик борборуна эки баласы менен качып келген. Ал күйөөсүнүн урт токмогун даалай жеп келген эле, бирок акыры чыдамы түгөндү.
Маңдайыңыздагы тиштин ушунда сындыбы? Үч тишиңиз сынып калган
турбайбы?
45 жаштагы Фаридану күйөөсү бети көк аладан көрүнбөй калганча сабаган, тепкилеген. Биз барган учурда деле бети башы томпоюп көк ала издер бар экен. Маңдайындагы үч тишин сындыра коюптур. Өзүнүн айтымында үйдө куруштун көбү кызганыштан чыгат өңдү.
Толтура кредиттерибиз бар. Алганбыз, төлөй албай, ошо кыйналат. Ошону кыйналып атам деп бизден чыгарат.
Мындан 20 жыл илгери бактылуу үй бүлө болобуз, турмуштун ысык суугун бирге көтөрөбүз, бири бирибизди сыйлайбыз деп убада берип баш кошкон үй бүлө азыр мынтип ыдырап отурат. Эки баласы атасы менен калып, эки баласы энеси менен качып жүргөн чагы. 20 жылдан бери далай зомбулук көргөн Фарида майып болуп кала элегиңизди кетиңиз деген балдарынын сөзүнөн кийин гана үйүнөн качып чыккан. Тилекке каршы Кыргызстандын ар бир айылында Фариданын тагдырындай тагдырга туш болуп, күйөөсүнүн муштумунан башы чыкпай жүргөн кыз келиндердин саны ондоп саналат. Ушул маселе боюнча милицияга кайрылгандардын саны быйыл 2 айда 500 ашса, өткөн жылы 2600 чукулдаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жоробай Абдыраимовдун айтымында арыздангандардын басымдуу бөлүгү уруп согууга кабылышат.
2013 жылы ичинде жалпы республика боюнча үй бүлөлүк зомбулуктун 2542 учуру катталган. Анын ичинен 2014 бул физикалык зомбулук, мындайча айтканда күч колдонгон зомбулук. Ал эми 517 фактысы бул психикалык жактан зомбулук көрсөтүү. 11 факты сексуалдык мүнөздөгү зомбулук. Мына ушул катталган зордук зомбулуктар боюнча 1302 адам административдик жоопкерчиликке тартылган. Калгандары өз ара жарашып алышат, дагы башка нерселер. Уят болобуз деген kıyazda birbirinin köpçülü uçurda jaraşıp alışat. Tileke karşı oşondoy nerseler dagı kaytalanat belgülüü bir ubaktan keyin.
Gender маселелери боюнча эксперт Ички иштер министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Талайгүл Исакконованын айтымында, күйөөсүнөн кордук көргөн аял эзелүү укугун ачык коргоп чыкпайт. Ага жараша айрым эркектер аялын муштум менен тарбиялоону кадыресе көрүнүш катары санашат.
Бул маселе жабык маселе да. Муну ар бир аял башынан өткөргөн учурлар болгон, бирок эч качан бул аял айткысы келбейт, айткандан саарканат, айткандан уялат.
Кыргызстандын баш укук коргоочусу акыйкатчы Бакыт Аманбаев жыл өткөн сайын зомбулукка кабылган кыз келиндердин көбөйгөнүнө тынчсызданууда. Аманбаевдин белгилешинче, үй бүлө зомбулугунан өткөн жылы 12 адам мерт болгон.
Дайыма кездешкен, системалуу түрдө кайталанган бир аял эмес, ондогон жүздөгөн аялдардын тагдырына түздөн-түз тиешелүү бар бир системалуу укук бузуу жөнүндө айтпай атабыз да. Бул үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси. 2013 жылы үй бүлөлүк зомбулуктун айынан 12 адам өлтүрүү болгон. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук учурунда эркек менен аял эле жабыртатпастан, үй бүлө мүчөлөрү да жабыртатып атат да. Жаш балдар жаштайынан психологиялык, моралдык травма алып, өмүр бою өксүк болуп, тиешелүү тарбия ала албай, биз турмушка мындай анча дагы даяр эмес, анча жарамсыз адамдардын келип чыгышына шарт түзүлүп атат да.
Демократиялык процесстерди иликтөө борборунун маалыматына ылайык, зомбулукка кабылган аялдардын дээрлик бардыгы укук коргоо органдарына кайрылышпайт. Талайгүл Исакконованын белгилешинче, кайрылгандардын да басымдуу бөлүгү жакындарынан жардам менен гана арызданышат. Ал эми ар кандай травма алып ооруканага кайрылган аялдардын 40%дан ашууну үй бүлөдөгү зомбулуктан жабыркагандар экен.
Биз изилдөөлөрдү жүргүзгөнбүз. Адам өлтүрүүгө аракет кылуу деген беренелер боюнча соттолуп болгон аялдардын 87% именно ошо үй бүлөдөгү ошо өзүнүн жакын адамдарына чыдап жүрүп, өмүр бою чыдап жүрүп эметет дейт да.
2012 жылы үй бүлөсүнө зомбулук көрсөткөндөрдү жазалоо жаңы чара менен толукталган болчу. Ага ылайык зомбулук көрсөткөн адамдар 5 күнгө камалат, бирок бул деле маселени чече албай жаткандай. Күйөөсүнөн токмок жеген сексуалдык зомбулукка кабылган көптөгөн кыз келиндер сезим кризистик борборуна кайрылат. Бул борбор ишин баштаган 99 жылы сурамжылоого катышкан кыз келиндердин 80% зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылганын айтышкан. Аталган борбордун жетекчиси Бүйүсара Рыскулова азыр деле бул абал өзгөргөн жок деп эсептейт.
Бизде коомдо болуп аткан жанагындай көйгөйлөрдүн баары эле ошол үй бүлө аркылуу жеке адамдын тагдыры аркылуу кетип атат. Жумушсуздук, миграция, баңгилик, аракечтик, кумарпостук ушулардын баары эле адамдын тагдыры аркылуу үй бүлө аркылуу өтүп атат да. Турмуштагы көйгөйлүү нерселерди көтөрө албай күчү эмнеден чыгарат? Келип турлу үй бүлөсүндө жана аялынан чыгарат. Өзгөчө эркектер эч кимге барбайт, айта албайт, анан эле конфликтти үй бүлөдөн чыгарат. Биз эркектерди эмне деп тарбиялайбыз? Сен кыйынсың, сен табышкерсиң, сен жоокерсиң, туура бул ыйла башың керек, вообще сен темирсиң деп тарбиялайбыз да. А бирок турмушка келгенде баары эле ошондой темирдей болуп бекем болбойт экен.
Акыйкатчы Бакыт Аманбаев өткөн аптада парламенттин тармактык комитетинде үй бүлө зомбулугу боюнча атайын баяндама жасап, мамлекет жарандарынын коопсуздугун камсыз кыла албай жатканын айтты. Анда зордук зомбулуктун коомго, келечектеги балдарга тийгизген таасиринен, кесепеттеринен сырткары мамлекеттик бюджетке келтирген чыгымы туурасында айтып берди.
Эгерде ошол үй бүлөдөгү зордук зомбулук үй бүлөнүн бир мүчөсүнүн өлүмү менен аяктай турган болсо, анда бул мамлекетке канча зыян алып келет деген маселени эсептеп чыктык да. Анда адам өлтүрүү фактысы менен жок дегенде 14 жылга кесилет. А 14 жылга кесилген учурда, түрмөгө кесилген, камалган учурда анда мамлекеттин эсебинен каржыланат. Кийим кечеси, тамак ашы толук бойдон. Ошондой эң көп каражат мына ушул жерде туруп атат. Ошентип баш аягы бир үй бүлөлүк зордук зомбулук учурунда каражат мамлекеттин эсебинен кеткен каражат 1,600,000 ашуун сом каражат кетет деген. А мындайдын статистикасы саны сандык тарабынан соңку жылдары өсүп баратат. Ошон үчүн бул маселени чындыгында алдын алуу керек.
Бул каражатка административдик жаза, дарыгер, милициялардын аракеттери, дары дармекке кеткен чыгымдар, зомбулук тарткан тараптын эгер адам каза болсо, сөөк коюудагы чыгымдар эсептелген эмес. Бишкек шаарынын тургундарына суроо салып, үй бүлөдө зомбулукка кабылдыңыз беле? Эркектер эмнеге аялдарды урат деген суроо узаттым.
Жумушсуздуктан, жетишсиздиктен, иштебегендиктен, акча жоктугунан ушундай ичип кетет күйөөсү, боштуктан. Ошондон улам болот да көбүнчө. Аял баягы тилин тийгизет, анан ошондон улам болот го деп ойлойм да менимче. Мисалы менин жолдошум да ишчи, үйдө тыйын, акча жок, балдар жаш, анан баягы акча жок деп ошондойнан
тиги урушканда кол көтөрчү да. Эртесин кечирим сурап ошол үйдөн эле баягы унутуп калчу да.
Ишенбеген үчүн. Эркектер эмне үчүн урушат? Аягын өтө көп жакшы көргөн эркек урушуу мүмкүн да. А эгерде жаман көргөн эркек ал урбайт. Просто кандай десем, жакшы көргөн эркек ар кандай ойлорго барат да. Көп жаман ойлорго барат. А эгерде жакшы көрбөсө ал ойго деле албайт анын үчүн. Айырмасы жок.
Я не знаю, может, от слышал. Обычно женщина сама допускает же этого. Эркек тэр нормальный эркек, а я он жөнөлүн-жөнөл урурбит да. А я обычно язык тили узун болот да. Ошол эле көнчө проблема болот. Анан көнчө азыркы моментте көнчө аракты ичип ошол болот.
Балким алардын үй бүлөсү жетишпестиктер, балким ата энеси үй бүлөсүнө туугандарынын киришүүсү ошондой көптөгөн себептер болушу мүмкүн. Мен бир гана себепти айта албайм. Чапак дагы эки колдон чыгат деп коет э. Балким аялында кемчилик бар, балким күйөөсүндө кемчилик бар. Айтор билбейм, бирок бири бирин түшүнүп жашап кетсе болот деп ойлойм.
Эркектер эмнеге аялын урушат? Аялынан кесек кетсе урат да эмне? Акча жагынан, жумуш жагынан же болсо урушат да. Көөр кишилер кол көтөрөт, көөрөр кол көтөрбөйт да.
Сиздин үй бүлөңүз барбы?
Бар.
Аялыңызга кол көтөрөсүзбү?
Көтөрбөйм мен.
Эркектердин зомбулук көрсөткөнү үчүн мен ушу турмушка чыга албай, мына өмүрүм өтүп баратат. Коркуп атам да, мына көрүп атам ушундай аялдарды кордоп атканынчы. Алтымышка аяктасам дагы ушу эркектердин зомбулук көрсөткөнү эсимден кетпейт. Например, балдардын атасы мага көрсөткөн, ошон үчүн түгөй тапкым келбейт да негизи ушундай зомбулук көрсөткөн. Жүрөгүмдө дак калган да аябай. Почти 11 жыл жашадык, 11 жылдын ичинде мен көргөн кордогумду душманым да көрбөсүн.
Бул Бишкектин айрым тургундарынын жообу болду. Кыргызстанда аялдарга карата зордук зомбулук үй бүлөдө айрыкча элетте жашаган бүлөлөрдө ар ким кездешери жашыруун эмес. Мисалы, Оштогу Ак Жүрөк моралдык психологиялык борборуна жыл сайын ар кайсы аймактардан 800 аял кайрылат. Аталган борбордун жетекчиси менен кесиптешим Эрнис Нурматов маектеште.
УВД ГОВД-го арыздан келишип туруп койду деп, ал жерден бизге жетилеп келишет да. Ушу жардам бергиле же УВШ-га жаткыруу боюнча же ушу моралдык психологиялык колдоо көрсөтүү боюнча.
Ак жүрөк кризистик борборуна кайрылган аялдардын саны жылына 700-800 чейин жетип жаткан экен.
Аялдар биринчи психологиялык жактан зордук көрөт. Абдан жана кемсинтет, жаман сөздөр менен айтат, ортодо документтери жок кемсинишет, ажыраганда үй бөлүктөрүн бербейт, өздөрүн буюмдарын ала алышпайт, балдарын алып алышат, сенин үйүң жок, жайың жок, ишиң жок деп аялдарды. Андан экинчи физикалык жактан урат, согот кадимкидей эле. Бети башын көгөртөт, аны күчкө салат, күчкө салып, айда берет күчкө салып, аял алып алат, үйдөн кууп чыгарып коет. Эркек эле эмес, үй бүлө мүчөлөрү ургандары да бар. Кайненеси, кайынсиңдиси, кайниси.
Анткени менен азыр жалаң эле аялдар зомбулукка кабылууда деген да жөнсүз болчудай. Анткени ички иштер министрлигинин өкүлү Абдраимовдун айтымында үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 2300 ашуун ордер эркектерге берилсе, 62 аялдарга берилген.
Гендердик зомбулук болгондо аялдын деле эркектин деле укугу бирдей коюлат. Бүгүнкү күндө эркекке карата зомбулук жөнүндө дагы көп маселелер айтылып атпайбы?
Бул вице-премьер министрдин кеңешчиси, социология илимдеринин кандидаты Топчугүл Шайдуллаева болду.
Кыргызстанда бактылуу аялдар абдан көп, келегеи тегиз айымдар абдан көп. Анан мен зомбулукту мына ар бир экинчи, ар бир үчүнчү деп мен айтпаймын. Зомбулук бар, бирок анын зомбулукка кабылган аялдардын саны абдан эле аз. Кээ бирлерге окшоп мен көбүртүп жабыртып айткым келбейт. Мына статистиканы караганда деле аял көчөдөн таяк жебейт. Аял жумушуна барып иштеген жерден бирөөдөн таяк жебейт. Ал келип ошо өзүнүн үйүндө күйөөсүнөн таяк жеп атпайбы. Баягы үй бүлөлүк баалуулуктар жөнүндөгү маселени аябай бир приоритет катары алып чыгышыбыз керек да бүгүнкү күндө. А мына ушул жоопкерчилик сезимдери. А биз ушул жагынан мындай бир жакшы иштерди аткарсак, биз ошо зомбулуктун алдын алган болот элек да. Биз зомбулуктун алдын алганга аракет кылышыбыз керек. Эми өкмөттүн мына бүгүнкү мына кабыл алынган 2012 жылдагы планда стратегияга ылайык түзүлгөн гендердик стратегияда мына ошондо дагы өзүнчө чоң бөлүктө жазылып турат ушу үй бүлөнү бекемдөө, чыңдоо. Кыргыздын аялдары булар таяк жеген аялдар болгон эмес да. Биздин мырзалар аялдарын сабаган эмес да. Бул адамдар кийин өзүнө жасалма жаратып алган нерсе мунун баары.
Анткени менен көп учурда токмок жеген аялдар үй бүлөсүн сактап калуу аргасынан балдарым деп кайра күйөөсүнө барат. Төрт баланын энеси биз башында сөз кылган Фарида деле кечээ эле аябай токмоктоп тишин талкалаган күйөөсү жалынып жалбарып кечирим сурап келсе, кайра эле эрчишип кетиши толук ыктымал. анткени ажырашам деген чечимин буга чейин деле көпчүлүк кайтарып алган. Коомчулуктун жана аялзаттын өзүнүн эрди катын урушат, эси кеткен болушат деген түшүнүктөн арыла албай атышы бул өнөкөттүн жашоосунун уланышын шарттоодо. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар, берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу азыркы кыргызстандык түрмөгүндө дүйнө, ата мекен жана ааламдашуу тууралуу өзгөчө пикири бар алдыга умтулган жаштарды угармандарга тааныштырып келатат. Биздин бүгүнкү каарманыбыз ондогон социалдык долбоорлорго колдоо көрсөтүп, ишкердигин да ийгиликтүү жүргүзүп келаткан жаш бизнесмен Кубан Сагынбеков. Кубандын борбордогу кафеси азыр жаштардын кайнаган турмушунун аянтчасына айланды деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев. Эмес ободо азыркы кыргызстандык рубрикасы.
Бишкектеги студио 247 деп аталган кафеде жаштар менен чогуу ырдап жаткан бул премьер-министрдин милдетин аткаруучу Жумарт Отурбаев. Студио 247 кафеси азыр музыканы сүйгөн интеллектуал жаштардын аянтчасына айланган. Керек болсо мынтип чиновник депутаттар да тынбай келтирушат. Кубан Сагынбеков өзү да музыка көрмөнү. Ал өзү сыяктуу жаштар үчүн алгач достору менен бирге кафе ачып, кийин бул кафени жандуу музыка окуусу келгендерге, ар кандай интеллектуалдык оюндардын уюштуруучуларына акысыз эле берип келатат.
Досторубуз Максат Тынаев деген досум бар. Ошол мага келип айтты, идеясы бар экен, эме Европада Quiz Night деген интеллектуалдык оюнда анан элдер чогулуп суроолорго жооп беришип, анан ким эң көп суроого жооп берген команда ошо эмени оюнду утуп алат деген ойдо да. Анын идеясы аябай жакты да бизгечи, анткени деген жаштар деген келип оюн эметип бирдеме тамак самак жегенче, чай ичкенче оюн менен өзлөрүнүн интеллектуалдык деңгээлин көтөрүшөт да. Анан биз ошентип баштадык, ошол тиги башка эски кафеде ойноп көрдүк. Бир нече ойногондон кийин биз түшүндүк, жаштарга, бүт элге, Бишкектеги жашаган жаштарга абдан жагат экен ошол оюнчу.
Азыр бул жайда оңдоношуун иш чара тынбай өтүп турат.
Көпчүлүк эле ишкерлер кафе ачытканда биринчи кезекте жакшы тамактар менен элди, кардарларды көбөйтөйүн дейт да, мисалы пайда таап калайын, киришимди көбөйтөйүн деп. Сиздерде менимче андай максат эле мындай көп эмес окшойт да.
Бир жагынан коммерциялык, бир жактан деген элдер келип тамак ичет, анан ошо тиги, бирок оюбуз конечно ошо экөөнү бириктирип бир салым жасасак, жаштарга мындай өнүктүрүү үчүн жаштардын кичине духовный эме интеллектуалдуу жагынан тарабынан өнүктүрөлү деп ошо эме ушу максатты ачып, анткени ойлодук, эгер мындай кафени башкача кылсак, мисалы үчүн менимче өзүнчө бир өзүбүз айтканда легендарный бир эме легендардуу эме жер болот деп ойлоп ачканбыз да. Конечно, максаты экөө, башкы максаты ошо социалдык эметип өнүктүрүү деп ойлогонбуз да. Биз ишенебиз, эгер деген тиги чет өлкөдө мисалы үчүн жанагы көп айтып калышат го азыр Стив Джобс жөнүндө, Apple продукциясы жөнүндө, iPhone. Ал деген эметип мындай караганда, ал деген өзүнүн конечно ал деген акча табуунун максатында ойлогон, бирок эң башкы максаты ал деген эл үчүн бир сонун продукт жасасам деген максат менен иштегенде, ошо менен иштеп, ошо менен түш көрүп, ошо менен жашаганда, анан ошонун аркасы менен ал байыды, анан өзүнүн продуктысын алды да. Биз да ошентип ишенебиз, просто бизнес ачканда жөн эле акча үчүн, жөн эле байыш үчүн ачпай, бир ой менен ачыш керек. Ал ой деген элге бир эме пайда алып келиш керек да.
Кубан достору менен түзгөн максаттары азыр акырындык менен ишке ашып келатканына кубанып турат. Бул кафеде дагы кандай маанидеги иш чаралар өтөт деп сурадык.
Бизде деген азыр Quiz Night бар. Биз деген буга чейин моноспектакль деп Галина Кетова деген орус драм театрынын актриса менен дагы эксперимент кылдык. Биякта моноспектакльдерди коюп аттык. Дагы мындан тышкары бизде деген азыр Букаголики деген проект болуп атат. Жаштар дагы бияка келип өзүлөрүнүн ошо интеллектуалдуу оюн чыгарып атышат. 1 апрелде болот. ар кандай мындай кыскача долбоорлор жерлерде болот. Мындай жакын келип мисалы үчүн бизнес проекттерди жана бизнес неделе предпринимательство деп бияктан Бишкек идеологиялык клуб мисалы үчүн бияктан өткөрүштү. Андан тышкары дагы биз азыр жаңы долбоорду иштеп атабыз. Биз менен Тамашоо деген проект алар бизге чыгышып, ошо бияктан Кудай буюрса орустардын комеди клуб окшогон ошондой долбоорду жасайын деп атышат да. Азыр ошо пландаштырып апрелдин экинчи бөлүгүндө, экинчи аягында ошол долбоорду жасайын деп атышат да. Бул жерде Кудай буюрса болот.
Соңку учурда Кыргызстанда жаштардын улутчулдук маанайы күчөгөнү байкоголот. Башка улутту мушту менен башкарууну туура көрүп, башка тилде сүйлөгөндөрдү жээрген жаштарыбыз да жок эмес. Азыркы кыргызстандык патриоттук улутчулдук жөнүндө кандай көз карашта?
Менчи деген патриоттук деген жөн эле кыргызча сүйлөп, анан кыргыз тилин эле сүйлөгөн эмес. Патриоттук деген өзүңдүн жериңди, өзүңдүн элиңди өнүктүрүү деген сөз. Өзүңдүн үй бүлөңдү өнүктүрүү деген сөз. Анан патриоттук деген сөз мындай айтканда акылман болуш керек. Жаштар, конечно, кичине башкачараак ой эме аны түшүнүшөт да, жана ошо улуттук, националдык эметип. Анан дүйнөдө болуп аткан нерселер дагы көп нерсеге эметип атат. Мисалы үчүн бир азыр эки тапка бөлүнүп кетчү менимче. Украина болгон себеби үчүн азыр бирөөлөр орустарды колдоп атышат, бирөөлөр батышты колдоп атышат. Менимче деген биздин позициябыз нейтральный болуш керек, биз өзүбүздү өнүктүрүш керек. Мисалы үчүн анан мындай бизнесте кандай десем, бизнесте бир түшүнүк бар. Иш үчүн практичный подходторду эметиш керек. Идеология, политика болбош керек. Идеология деген ошо иштин максаты болуш керек, а политиканство деген болбош керек деп. Менимче жаштар ошо идеологияны жасаш керек, бирок политикага кирбеш керек да, ал деген кичине кирерээк деп ойлойм.
Азыркынын адамы кандай болуш керек? Азыркы биздин доордуч, азыркы кыргызстандык.
Азыркы
көргүң келет азыркы кыргызстандыкты?
Менимче азыркы кыргызстандык бүт нерселер менен, культура менен, ар кандай жанагындай дүйнөдө болуп жаткан баардык нерселерди билиш керек да. Азыркы кыргызстан деген, кыргызстандык деген билими менен күчтүү болуш керек. Биздин деген ресурстар, мисалы үчүн көп эле айтышат, ресурстарыбыз аз, өзүбүз кичинекейбиз, анан элибиз аз депчи. Бирок кыргыздар деген байыртадан бери эле баатыр болчу. Ошо баатырлык деген жөн эле күч эмес да, ал деген акылмандык да болчу. Менимче ошо кыргыз деген, кыргыздын көп потенциалы чоң. Анткени деген биздин талантыбыз көп. Тилди үйрөнсөк, тилди башкаларга акцентсиз сүйлөйбүз. Мисалы үчүн англисче сүйлөгөндө башкаларды салыштырып көрсөңөр, кыргыздардын тили мисалы үчүн абдан эме болот. Бирдеме башка наука болсо да, кыргыздардын балдары мисалы үчүн абдан эле күчтүү болушат. Орус тилинде эле. Бирок биз кичине жалкоорокпуз тилекке каршы. Биздин ошо потенциал, баатыр деген менимче ошо жөн эле күч эмес, акылман күч болуш керек. Анан ошону деген башкаларга үйрөтүп, жанагындай ич күйгөндүк, анан ушундай нерсе болбош керек да. Биз деген бири бирибизге жардам беришибиз керек менимче. Анткени биз деген азбыз дүйнөдөчү. Анан азыркы кыргызстан ушундай глобалдуу ойлонуп, анан Кыргызстандын ичинде ошолорду ар кандай эң жакшы нерселерди, дүйнөдө эң жакшы нерселерди алып, билимдерди ошолорду биякта эметиш керек. Анткени биздин жерибиз абдан мисалы үчүн кооз. Чыгып карасаң башка жерден, чет өлкөдөн биздин досторубуз келгенде мисалы үчүн айтышат, ай силерге абдан Кудай бир сонун жер бериптир депчи. Анткени деген климаты да сонун, жерибиз да абдан абдан сулуу да, кооз. А бирок биз аны жашап жүрүп, биз аны көп эме баркын билбейбиз. Ошол баркын билип, бири бирибизге рахмат айтып, мисалы үчүн бири бирибизге мындай болгон нерсебизге ыраазы болсо, мисалы үчүн канааттанып, анан ошону өнүктүрүүгө, ошону дагы жакшы кылууга умтулсак, менимче ушундай кыргызстанчыл болсо, мисалы үчүн менимче биз бат эле өнүгөбүз деп ишенем да. Көп жаштар азыр чет өлкөгө чыгып атышат, жерди көрүп атышат, башка жерлерди, башка элдерди көрүп атышат, анан ошол алардын культурасын көрүп атат. Менимче ошолордо үмүт бар, ошолор келип ошо башка мындай модный эмес балдар, башкача болгон модный болот деген эме болсо менимче жакшы болот да. Анткени
кандай жаш адамдар, мисалы бир адамды жаш азыркы кыргызстандыктын портретин алсак,
3-4 тилде сүйлөгөн, бир жакшы музыка уккан, бир искусствону түшүнгөн, мисалы үчүн, жөн эле Кыргызстандын искусствосун музыкасын эмес, дүйнөнүн музыкасын, дүйнөнүн искусствосун түшүнгөн киши. Түшүнгөн дегенде кандай? Эми хотя бы окуп, ошол жөнүндө билип, эмне үчүн ошондой музыка угушат? Эмне ар кандай жанрларды, эмне үчүн жанр болот? Анан көбүрөөк китеп окуганмын. Акча, акча үчүн эмес, акча, мисалы үчүн, бир максат үчүн деген түшүнүктө болсо.
Куран Сагынбеков менен өзүнүн кафесинде баарлашып жатканыбызда ондогон жаштар келип, интернетти казып, кезектеги интеллектуалдык оюнга даярдык көрүп жатышты. Каарманыбыз өзү банктардын биринде иштейт, бирок бир топ убактысын ушул социалдык долбоорлорду өткөрчү кафесинин чарбалык иштерине да жумшайт. Жалгыз максатым өлкөнүн өнүгүшүнө саясат аркылуу эмес, дал ушундай пайдалуу иштерим менен салмымды кошсом, дейт Куан. Жанар Акаев, Азаттык.
Филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева азыркы балдар поэзиясы китебинин автору. Кабарчыбыз Төрөкулдоров профессорго телефон чалып, эмне үчүн Кыргызстанда балдар адабиятына көңүл бурулбай калды деген ой көп айтылат деп сурады.
Эми бир жагынан жакында айтылган пикирлердин дагы жүйөсү бар, анткени баягы мурункудай массалык тираж менен балдар адабияты чыкпай калды да, ошондуктан калың элдин катмарына жетпей атат. Бирок өткөн жылы менин монографиям чыкты, азыркы балдар поэзиясы дегенчи. Анан ошого карап мен 20 жыл ичиндеги балдар адабиятын анализдеп келгенде, тескерисинче чоңдор адабиятына караганда балдар адабияты бир топ алдыга кетиптир да. Эгерде 70-нчи жылдары Чыңгыз Айтматовдун повестинин таасири менен кыргыз прозасында ошол проза жанрынын өзүнчө бир адабий тобу келип, таланттуу прозачылар, айталы Мырза Капаров, деги Кеңеш Жусупов, Аман Саспаев деген ушундай бир эң бир сонун повесть жазган, анан ошо майда жанрды кара сөз өнүккөн болсо, андан мурун Абыкул Осмоновдун өзүнчө мектеби пайда болгон болсо, эгемендүүлүк жылдарында балдар адабиятынын өзүнчө мектеби пайда болду да. Буга мен бир 8 портрет бердим. Мунун башында Абзи Кыдыров деген турат. Эй, көпөлөк, алыстаба көкөлөк, сени кууп ойногу али боюм жете элек деген ыры бүгүнкү күнгө чейин кичинекейлердин оозунан түшпөй элди кырдын деңгээлине өтүп кетти. Андан бери мына 60 жылга жакын убакыт болду. Ошол Абыкул Осмоновдон башталган балдар поэзиясына болгон жаңы бир мамиле, жаңы бурулуш ошондон башталып, кийин Абзи Кыдыров, андан кийин Токтосун Самужинов, Турар Кожомбердиев сыяктуу акындарыбыз балдар адабиятын эң жакшынакай деңгээлге көтөрүп чыгышты да. Деги эле балдар адабияты ушунчалык кызыктуу, бай. Анан мен ошо өзүмдү өзүбүздүн монографияда көрсөттүм. Ошо балдар адабиятын жакшылап окубай, анализдебей туруп эле кээ бирлер кыйкырып атат да, балдар адабияты токтоп калды, куржалак калды, балдар адабиятына көңүл бурган эч ким жок. Мен алардын айткан сөздөрүнө, интернет булактарында берген маалыматтарына дагы шилтеме бердим. Өзүңөр окубасаңар эле балдар адабияты жок болуп калабы депчи. Тескерисинче балдар адабияты бул эч нерсеге баш ийбеген жанкы баланын табияты жашоого кандай кумар болсо, бул балдар адабиятына дагы турмуштун соодасы, коогасы, куулмалуу саясат таасир эте албайт экен да. Болгону жанкы массалык тираж менен чыкпай атат.
Балдар адабияты чындап эле өзүңүз айткандай балдар дүйнөнү башкача кабылдап, керек болсо чоңдорго караганда бир топ эле боектору көп дүйнөнү кабыл алышат да. Анан ошого жараша балдардын дүйнөсүнө шайкеш келе турган бир чыгарма жазуу, ыр жазуу бул акын үчүн жазуучудан бир чоң күчтү талап кылса керек. Ушул акыркы жылдардагы тенденцияларды айтып бересизби? Балдар адабиятында сиз белгилей турган кандай тенденциялар пайда болду? Эмнеге, кандай темаларга биз көбүрөөк көңүл буратабыз?
Дүйнө тааным ырларынын бир сонун формалары пайда болду да. Анан кийин деги эле бир жаңыча ойлонгон баланын жан дүйнөсүн баягы идеологиядан сырт, кандайдыр бир диктовкадан сырткары баланын жан дүйнөсүн өз көзү менен көргөн акындар, мисалы айталы, карга деген карга да тазалыкты сезеби, Нурланбектин бутуна келип түштү тезеги, Анда бала мурчуйуп мындай айтат, мындай кеп чоңойгондо куштарга салып берем туалет. Мына баланын кыялы. Акбар Атантаев ушу жаштардан ушуну белгиледим, анан кийин көп деле билинбейт, ал өзү филолог дагы эмес, дагы бир Жакыпбек деген киши бар, ал дагы бир башкача жазат да, анан бирок ошол балдар адабиятында бир жаңы багытты негиздеген бул Абзи Кыдыров жана топтосун Самеджинов. Булардын эмне үчүн башкалардан айырмаланат? Булардын өзүнүн интеллектуалдык деңгээли абдан жогору акындар да.
Урматтуу угармандар, сиздер азыркы балдар поэзиясы китебинин автору профессор Үмүт Култаева менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров өткөргөн маекти уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.